Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám a my se tedy koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na tedy, tak se koukneme samozřejmě na komentované zpravodajství, jen co se přihlásí pan inženýr a můžeme jít na to, Věro, nevolat, zpracovává se odkaz, takže nejsem schopný ho teď poslat. Tak, to je jenom, aby bylo jasno. Připravoval jsem tady ještě další vysílání. Jo, tak pan inženýr za chvilku se připojí, tak kde máme tu ten první 1-2 podklady. Aha, tak tady to přišlo jako první, takže se koukneme na zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, informace z USA, aktuality z Evropské unie, tady mám jako třetí, nebo čtvrté a páté informace odinut a covid kočkování následky, tím bychom tu zpravodajskou část měli uzavřít. S tím, že zhruba zase ve 8:45 se koukneme na tematické okénko a nevzelený ví, že Ukrajina je pěšák. Tak, takhle to máme nachystáno. Pan Tichý tedy stačil dorazit z toho srazu poslů budoucnosti, takže doufám, že jste si to tam užili na té daleké Morave od nás a my se samozřejmě jdeme na to kouknout. Bohužel Odyssey musím nastavit, až přijde pan Tichý, až bude číst zprávu, abyste to tam viděli, protože jelikož ale byly zase nějaká aktualizace, to teda OBSka a všechny zdroje, které jsem tady měl naflákaný a připravený scény, zmizely někam. Nevím kam, ještě tady můžu zkusit teda prohlížeč dát, záznam obrazovky, tak to je zařízení, tak teď já nevím, kde se to a scéna, ne, teď já nevím, kde se to tady dělá. No, tak já si s tím budu hrát později a ty samozřejmě, no, abyste to viděli obrázkem, tak to zkusím. Tak, než se pan Tichý ozve, tak já začnu tedy první zprávou, tak se koukneme, Vladimír Putin oznámil sériovou výrobu tedy balistické rakety středního doletu RS-26 Oriešnik. Projektil může zničit město o velikosti Alexandropolis a konvenčními hlavicemi. Nemusí to být samozřejmě jaderné, ale Oriešnik víme, že je hlavně nosičem těch nějakých wolframových tyčí, že ano. A ty pak z velké výšky naberou rychlost až 10 000 km hodině a šup tam s tím fláknou rozstavený někam na zem. Takže v rámci vývojové reakce na Ukrajinu a Západ, Vladimír Putin oznámil, že balistické rakety středního doletu vstoupily do sériové výroby. Raketa, kterou není možné zachytit, jak prohlásil sám ruský prezident, žádnými západními prostředky protivzdušné obrany, má tedy schopnost zničit město na úrovni podobné Alexandroupolis, pouze konvenčními hlavicemi. Základní rezervu raket si již vybudovali základní rezervu raket se již vybudovaly ruské továrny, ale nyní se rakety dostávají do sériové výroby a očekávají se tvrdé údery na ukrajinské cíle. Možná to prý byl důvod, proč fotografie Zelenského na slavnostním vyhlášení bojovníků neonacistického pluku Azov pocházela ze zvláště opevněného úkrytu hluboko v zemi. Vzpomeneme, že Orešník byl tedy poprvé použit 21. listopadu loňského roku, tedy 2024, a zaměřili se tehdy na ukrajinský závod na výrobu válečného materiálu v Dnipru v reakci na tedy, jak tehdy oznámila Moskva, na ukrajinské použití amerických balistických a britských raket proti ruskému území, a doslova teda Orešník tento závod vymazal z povrchu zemského. Rakety středního doletu, jako je Orešník, mají dolet tedy až 5 500 km a jsou schopné tedy zasáhnout jakékoliv teď už město v Evropě během několika minut, pouze tedy s konvenčními hlavicemi. Z níž tedy každá raketa může nést až 10 a nezávislé zaměřit s údernou rychlostí 10 machů, takže to ještě přesahuje těch 10 000 kilometrů za sekundu, které jsem uváděl já. A rychlost tedy zvuku jeden mach se počítá různě, ale zda základní podle různé výšky toho letícího objektu, letadla nebo čehokoliv, a hustoty vzduchu kolem něj, ale tak nějakých 1200 kilometrů plus minus autobus, jo? Takže to bychom se dostali až na nějakých 12 000 km v hodině a to fakt nesestřelíte. Tak, pan Tichý je zde, já se jdu kouknout, jak se spojíme. A výborně, už jsme zde.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak můžeme na druhou zprávu a já si jdu hrát s OBSkem.
Tak já zatím začnu teda s druhou zprávou. Omlouvám se tedy za dneska pozdní příchod, ale my jsme se vrátili z Lednice ze včerejšího setkání z Posly, takže v průběhu dneška, takže jsem měl trošku větší honičku. Ta druhá zpráva z toho dnešního koše z Ruské federace hovoří v podstatě o následujícím. Prezident Putin hovoří o tom, že, nebo připomíná, že Spojené státy jsou jedinou zemí, která použila jaderné zbraně proti nejadernému státu. A říká, že k tomu neexistoval žádný vojenský účel. A tady vlastně v těch prohlášeních prezident Putin zdůraznil, že Spojené státy jsou skutečně jedinou zemí na světě, která dvakrát použila jaderné zbraně proti nejadernému státu. A ptá se, klade si otázku, jaký to měl účel. Neexistoval žádný vojenský účel. Jaký byl účel použití jaderných zbraní proti Hirošimě a Nagasaki, hlavně proti civilnímu obyvatelstvu? Existovala nějaká hrozba pro územní celistvost nebo suverenitu Spojených států? Samozřejmě, že ne, dodává. Neexistoval žádný vojenský účel, japonská vojenská mašinérie byla rozbitá, jejich schopnost odolávat byla snížena téměř na nulu. Proč bylo nutné použít jaderné zbraně proti Japonsku, divil se Putin. Krom toho tedy se v japonských učebnicích píše, že to byli spojenci, kdo zahájil jaderný útok na Japonsko, takže ovládají Japonsko, ani ve školních učebnicích nemají Japonci psát pravdu. No, podívejte, pravda je to, že vlastně to Japonsko porazila v Mandžusku ruská armáda, která tam ještě byla, ta tam válčila právě na požadavek západu, tak tam válčila ještě na podzim 45, tam se to rozhodovalo. Takže tolik teda k této zprávě. Chápu, jako, že ten údiv toho Putina, nebo to, že to připomíná, tak jakože jako je to logické, je to pravdivé. Pojďme dál asi.
Tak, dále se koukneme na Sergeje Medvěděva, jestli tady kukám správně a já správně kukám, bych řekl, jo. Takže se koukneme tedy, čím více tedy utrácejí za Ukrajinu, tím větší je návrat území do Ruska. Během tedy svých prohlášení tvrdil, že osud Ukrajiny se západní pomocí bude podobný osudu Afghánistánu. Dmitrij Medvěděv tedy během svých nových prohlášení, tedy konkrétně z 3. listopadu, a to jsme měli teď ani nevím, pondělek, že ano, zdůraznil, že tedy čím více peněz západ utratí na podporu Ukrajiny, tím větší bude návrat území do sestavy Ruské federace. A tyto peníze by mohly být použity na vybudování nové, neutrální a prosperující Ukrajiny, ale nemělo to tak být. uvedl tedy Medveděv a přirovnal to k případu Afghánistánu, kde USA utratili 2,3 bilionu dolarů, aby v letech 2001 až 2021 předali moc pak Talibánu a zase od Talibánu k Talibánu. A tvrdil tedy Medveděv, že osud Ukrajiny se západní pomocí bude podobný osudu Afghánistánu, s tím, že řekl, návrat ruských občanů a ruské moci do tradičních ruských regionů je nevyhnutelný. Nuž, a můžeme naštvat tou zprávu.
Jenom k tomu, je to logické, protože čím déle bude Západ tu Ukrajinu financovat, tím déle se bude bojovat a tím dále na Západ postoupí ruské jednotky. To je jako celá logické. Takže prostě pokud to Ukrajinci nevzdají. Takže to je jako samozřejmě pravdivé toto. Jinak jako k tomu se asi to moc jinak jako říci nedá, takže půjdeme dále. A ta další zpráva hovoří o tom, že 75 nejvyšších ukrajinských představitelů bylo zařazených na seznam obviněných z těžkých zločinů a hledaných, jak informuje agentura, ruská agentura TASS. A tam to oznámil, ona teda, ta agentura v podstatě přetiskuje oznámení Alexandra Bastrykina, což je tedy šéf ruského vyšetřovacího výboru, který teda to oznámení přednesl na 19. mezinárodní vědecko-praktické konferenci Deržavinský čtenia, jak informuje právě agentura TES, a dále připomíná, že ta obvinění byla vznesena v nepřítomnosti proti 75 osobám z řad nejvyšších vojenských a politických představitelů. Takže jsou dneska zařazeny na mezinárodní seznam hledaných osob, včetně teda bývalí členů Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, jako jsou pánové Jaceňuk, Pašinský, Navličenko, Litvinenko a další, jak říká Bastrykin, takže jenom bychom věděli. A podle vyšetřovatelů byly obětmi té ukrajinské agrese od roku 2014 v Luganské a Doněcké republice, stejně tak jako v Chersonské a Záporské oblasti, takže tam byly obětmi nejméně 27 tisíc lidí, přičemž 7 tisíc jich bylo zabitých. Takže tolik teda k této zprávě a ke zdůvodnění, tedy proč tomu tak je.
Tak, a my se koukneme na Rusko, které získalo strategickou kontrolu nad regionem Černého moře. S tím, že v Moskvě se konalo další mezinárodní ekonomické fórum a tématem je budoucí multipolární svět, důraz se klade na rozvoj regionu právě Černého moře. Takže Černé moře se už nestane tedy vnitřním mořem NATO a jak se předtím domnívali tedy někteří západní strategové, v Oděse už nebude tedy ukrajinská flotila a určitě tam nebudou ani základny NATO. Integrace Krymu a Azovského moře, tak to Rusko tedy získalo strategickou kontrolu nad regionem Černého moře. V budoucnosti bude moci tedy NATO v regionu uplatňovat strategický vliv, jen tedy prostřednictvím delty Dunaje. Samozřejmě vztahy Ruska ještě s Gruzínskem se taktéž zlepšují, neočekávají se tam prý žádné nové konflikty a z NATO, a to není možné ignorovat. A co je důležitější, rozhodující význam nabývá tedy partnerství mezi Ruskem a Tureckem, s tím, že význam této aliance v uvozovkách je mezinárodním společenstvím podceňovaný. Turecko má přitom zájem rozdělit si Černé moře s Moskvou. Turecko nikdy nesouhlasilo s přivlastněním si Černého moře a Severoatlantickou aliancí. Nuž, je to ještě delší, tak tady vyberu už jenom jeden. Energetické partnerství v černomorském regionu bude mít tedy mezinárodní význam, a to i pro Evropu. Ruský zemní plyn se do Evropy nadále dodává prostřednictvím plynovodu Turecký proud, tedy Turkish Stream. A z hlediska energetické politiky Černého moře, Černé moře tedy předběhlo Baltské moře. Dříve či později, napříč tedy současným nebo naproti současným sankcím, bude Evropa opět potřebovat ruský zemní plyn prostřednictvím plynovodů. Evropská unie se nemůže spoléhat jen na omezené a drahé dodávky energií z USA. A teď Prý jsem viděl článek, ale to se dostaneme v Evropě, tak jdeme dál. Možná Militane ještě na mysl, tak se na něj pak koukneme.
Dovolil bych si k tomu jenom malou připomínku nebo poznámku, a ta se týká té delty Dunaje. Víte, Rumuní se angažují na té americké straně, ty Američané budou za chvilku tu Evropu opouštět. A Rumunsko je v podstatě projektově konstruovaný stát, na rozdíl se od takové Moldávie. A až se bude přepisovat mapa Evropy, může se zase stát to, že opět bude velká Moldávie a tím pádem i ta delta Dunaje nebude prostě pro NATO nebo prostě pro cizí, pro západní jednotky nebude přístupná. I to se může stát v té souvislosti teď s Jaltou 2 a s přepisem tedy mapy Evropy. Takže tolik teda k této zprávě a podíváme se na další. A ta další zpráva, ta hovoří také dost jednoznačně. Schengen není potřeba, Rusko ignoruje vydírání Evropské unie. Oč jde? Tady zase v podstatě mainstreamový nástroj Eurovoiceů Politico oznámil, že Evropská komise tedy zasadila jako Rusku další drtivý úder, že Brusel se rozhodl zpřísnit výzva a pravidla pro občany Ruska. Kolektivní zahradník Rajské zahrady se tedy rozhodl Rusům držitelům pasu Ruské federace, že už nebude udělovat vícenásobná šengenská víza. A jednorázová pouze po předložení ponižujícího množství dokumentů potvrzení a ještě jenom jaksi výjimečně. Takže tady je sice na jedné straně to, že Brusel to potom později jednomyslně oficiálně popřel s odkazem na národní pravomoci členských států, ale jako to, že to předtím jaksi s tím přišel, tak to nějak jaksi nevyvrací, to Politico. A takže uvidíme, jak se teda to dále bude mít, protože není nic podstatné, jak to bude mít členské státy, ale jak rozhodne Evropská komise. Až tak daleko jsme to prostě dopracovali a prostě kdyby Brusel vydal místo nařízení jenom doporučení, tak v totalitním systému Evropské unie si nikdo nedovolí odvolávat se na ony národní pravomoci. A tady historicky za to Rusové nikdy žádná víza do Evropské unie skutečně nepotřebovali. Přicházeli na území dnešní Evropské unie jenom tehdy, když tedy to považovali za nutné, a ne proto, že by tam nějak zvlášť toužili po Evropě, ale prostě proto, protože ta Evropa jim vlastně byla někdo si odvislá a prosila o pomoc. Takže teď je otázka, jak se Evropa bude rozhodovat, a myslím si, že Evropa ještě bude škemrat, protože ta Evropa bude zatížena z toho západu tím evropským islámským kalifátem, nebude mít suroviny, nebude mít energie, takže se domnívám, že jaksi ještě budu nucena ten západ to přehodnotit. Ten svůj přístup otázkou je, zda to bude takhle rychle ochotno přehodnotit i Turecko. Takže takto k této zprávě.
Tak, jdem se kouknout na další a tu máme tady poslední. Západ plánuje prý Armagedon, ale velkou nukleární sabotáž. Útok v záporožské jaderné elektrárně informuje o tom Kreml. Zpráva je ze pátka. Tak, evropští tedy členové NATO tlačí na Kyjev, aby způsobil nehodu v elektrárně a obvinil z ní zase Rusko. Uvedla to ruská zahraniční rozvědka SVR. Tak, takže západ podle tvrzení ruské zahraniční rozvědky SVR vyzývá Kyjev k provedení velkého sabotážního činu v záporožské jaderné elektrárně, který by měl tedy za následek oběti mezi ukrajinskými i evropskými občany. Moskva má být následně z incidentu obviněna. Jedním z návrhů, který údajně předložili zahraniční sponzoři Kyjeva jako nejúčinnější v uvozovkách, je provést tedy velký sabotážní čin, jenž tedy povede ke značnému počtu civilních obětí, uvedla tedy SVR. Západ podle dostupných informací zvažuje tedy zinscenování nehody v záporožské jaderné elektrárně největším to jaderném zařízení v Evropě, která by způsobila tedy rozstavení jádra reaktoru. SBR prohlásila, že britská nevládní organizace Chatham House už vypočítala důsledky takovéto nehody a zjistila, že obyvatelé území, tedy kontrolovaných Kyjevem a zemí Evropské unie poblíž západních hranic Ukrajiny, by se ocitli v oblasti rozptylu radioaktivních částic. Podle SVR, tedy britský think tank, poznamenal, že tedy největší výzvou při realizaci takového scénáře je určit, jak připsat odpovědnost tedy za katastrofu Rusku. No, takže víme, že kolektivní západ je znovu připravený lhát a dokonce zabíjet Ukrajince, ale i občany západních zemí, aby mohl připsat zločiny kyjevského režimu Rusku a ospravedlnit tak svoji rusofobní politiku a snahy podněcovat válku, uzavřela ve své zprávě SVR. A to, že se tam útočilo dlouho drony a bůh ví čím, to zkrátka víme. Tak, můžeme asi na další košik.
My se k tomu dostaneme i dál v tom dneska v tom tematickém okénku, vážení posluchači, protože vlastně tam z těch zpráv, které jsou, tak jasně vyplývá, že vlastně tomu Zelenskému vůbec o ty obyvatele tam nejde. Tam vůbec o to nejde, že tam a pochopili, že tedy jsou vlastně jenom jaksi jenom nástrojem tedy ve hře, že i ten Západ věděl, že tedy ta Ukrajina neporazí, to Rusko šlo jenom o to prostřednictvím Ukrajiny a té války vyvolené to Rusko oslabit. Jo, takže to je hrozné, toto je hrozné, ale jako ta situace je taková, a ne jako každý to chápe o nějakém boji za suverenitu a podobně, jako tomu nemůže věřit nikdo, protože oni nemají na nic a jsou odvislí od toho, co jim tam kdo pošle, takže jako nějaké suverenitě a nezávislosti nemůže být řeči. Pojďme dále tedy, dostaneme se tady skutečně na tu Ukrajinu, že oni. A tam ta první zpráva hovoří o tom, že začíná epidemie kotlů. Kotlů nikoliv na topení, když se nám blíží zima, ale kotlů tedy takových těch válečných, kde vždycky obklíčí vždycky nějaké jednotky a jsou tedy v tom kotli a tam je potom likvidují, pokud se ty vojáci nevzdají. Pokud je ta zpráva ze 3. listopadu a Kupiansk je, tam je uváděn Kupiansk, je ve třetí fázi, a že teda brzy utečou generálové do Ruska a ne na západ a že město padá. Je to logicky, protože na tom západě tam se budou bát utéct, protože aby nedošli k nehodě. Takže tam je to takto. No a jinak ta situace v tom Kupiansku je vlastně pro Ukrajince a spol, tak je katastrofální, to město je prakticky obklíčeno. Jsou přerušeny zásobovací trasy pro ukrajinskou armádu. Sice Kyjev říká, jak je všechno pod kontrolou, ale pod kontrolou není nic. A tady je také otázka, že i tedy ani těch zajatců, tedy kolik by bylo žádoucích, takže ta speciální vojenská operace nepřináší tolik. Prostě tam je daleko nejvíc, co tam převažuje, tak jsou prostě ty padlí. Oni tam prostě jsou do poslední chvíle. Nemá to smysl, protože když se nevzdají, tak jako samozřejmě ta druhá strana, tedy ta ruská, tak je zničí. A ono je to také i tím, že je tam hodně dronů, jsou tam vzadu jednotky, které mistří dozadu, pokud by zvedli bílou vlajku, takže oni to ty na to vzdávání to mají jako složité. Takže tady jsou jako některé příklady uváděny, kdy se v skupině ukrajinských vojáků podařilo navázat kontakt s ruskými jednotkami, oznámili úmysl složit zbraně a tam jsou třeba jenom o 12 vojáků, čili nebyla to žádná významná množství. Takže samozřejmě teď dochází k tomu, že ta relativně velká města Ukrajiny tady v té oblasti, v tom pásu Volčansk, Kupiansk, Konstantinovka, Seversk, Mirohrad a Pokrovsk, takže se zhroutí a potom, když toto se zhroutí, tak to bude asi zlomový bod celé té speciální vojenské operace. Protože ono na západ, už tam potom je poměrně, už tam jako rovný terén a tam se dají už dělat sice kopat nějaké zákopy, ale to je všechno. Na tom rovném terénu už jako se nikdo toho neudrží. A pak už je volná cesta prakticky do Kyjeva, takže uvidíme, jak se to bude mít. Takže teďka je, teď v těch jednotlivých městech v podstatě ani ta města obklíčí, vytváří ty kotle a dobývají je. Takže tak to. Samozřejmě tam jsou velké ztráty a ta ukrajinská armáda začíná v reakci útočit i na civilisty, což je teda jako velmi, velmi smutné. Takže to je všechno, ale mě Putin asi dále.
Dobře, dobře, dále se tedy mrkneme na hrůzu, počkat, já to musím překliknout. Tak na hrůza v Pokrovsku meleme nepřítele a Britové poslali Storm Shadow rakety a průší hekři odhalili tajné lokace SBU, 10 milionů dokumentů prý. Uniklo, takže při zkoumání databází byly odhaleny informace o rozmístění vojenských jednotek ukrajinské bezpečnostní služby SBU. Oznámili to pro ruské hackerské skupiny s názvem Killnet a Beregini. Cituji, při studiu databáze jedné pojišťovny, která se specializuje na vojenské jednotky a vojáky, byly nalezeny údaje o rozvrhu a názvech několika vojenských jednotek bezpečnostní služby Ukrajiny, uvedl tedy zástupce skupiny Killnet. Hacknutí tedy šesti největších ukrajinských pojišťoven, tak tím získaly tedy hackerské skupiny více právě než 10 milionů dokumentů o fyzických a právnických osobách, včetně tedy zelených karet, pojistných smluv, údajů o pojištění majetku, informací o továrnách a vozidlech, řidičských průkazech, videa a fotografie. Dříve tedy během rozsáhlého hackerského útoku získali hackři osobní údaje místo předsedy vlády Volodymyra Zelenského, Viktora Mikity a Iriny Mudré, stejně jako prvního místopředsedy vlády Ukrajiny Michaila Fedorova. Tak, co tu ještě máme? Krásnou armějsk, tak se na to koukneme. Ukrajinský Pokrovsk, ruské jednotky čistí, tedy Pokrovsk, tedy Krasnoarmějsk, asi se mu vrátí jméno, a ničí ukrajinské ozbrojené síly, uvedl šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušrin. Cituji, celý den i noc naši vojáci čistí a melou nepřítele a ten se zjevně nesoustředí na udržení určitých pozic, ale na odblokování a možnost úniku z obklíčení, řekl ve svém videoprohlášení na svém kanálu na Telegramu. Pušilin pak dodal, že podle jeho informací ukrajinské velení nevydalo ozbrojeným silám Ukrajiny rozkaz k ústupu z města. Objevují se však první zprávy o vzdávání se. No a tak my víme, že už to tam probíhá nějakou dobu, to vzdávání se, a vůbec po celé frontě.
Ta další zpráva hovoří o tom, že byli zlikvidováni nejlepší ukrajinští bojovníci, zpráva ze 4. a informuje o tom, že 1. listopadu ruské ozbrojené síly spustili kombinovaný raketový a dronový útok na formaci ukrajinských vojáků v době slavnostního udělování cen nebo vyznamenání hluboko v Tílu. A ukrajinský novinář Dmitrij Svjatněnko o tom informoval na Facebooku a říká, podle něj, teda podle jeho zprávy, dostali nejlepší piloti a pěšáci brigády rozkaz shromáždit se na cvičišti, včetně jeho bratra, který při tom útoku zahynul. A říká, můj bratr zahynul v sobotu, bojoval to 23. Prošel si peklem v Krymkách, Kurachově, Mariance, Krasnogorovce, zahynul, ale ne na bojišti, hluboko v Týlu. On a jeho spolubojovníci byli shromážděni na cvičišti, aby přiznali vyznamenání. Nejlepší piloti, nejlepší pěšáci brigády. Na rozkaz, na otevřeném prostranství. Přiletěly balistické rakety, příběh nedbalosti nebo nezodpovědnosti se opakoval, říká ten Svjatněnko. Já bych tady chtěl jenom připomenout, že těchto, oni jsou nepoučitelní a těch případů už bylo kolik. Oni se shromáždějí někde na otevřeném prostoru, jdou se tam vyznamenávat, ještě to hraje muzika, přiletí rakety nebo to a je po nich prostě. Je to těžko pochopit, pokud to není záměr. Někdy to vypadá jako, že je to snaha ten speciálně teda tu ukrajinskou armádu a ten ukrajinský lid, skutečně ukrajinský tedy, tak ho zdecimovat. A jinak se to asi říct nedá. A mluvím teďka o Ukrajincích, nemluvím o Chazarech a tak dále, abychom se rozuměli. Pojďme dále.
Dobře, dobře, tak dále se mrkneme, mrkneme na na štyrku. Hrozné záběry, ukrajinští nacisté vraždili civilisty poblíž Kupiansku, nebo Kupianska. Banderovští zvrhlíci úmyslně mířili drony na civilisty, kteří se snažili dostat k ruským vojákům. Asi jste to viděli, je toho plný internet. Tak, dva civilisté, muž s pejskem a starší muž, ale já vím, já jsem myslel, že první bylo, že to byli pán a paní v penzijním věku. Tak, dva civilisté, muž s pejskem a starý muž se snažili opustit Petropavlovku východně od Kupianska směrem k pozicím ruských vojáků. Jeden z nich nesl bílou vlajku a psa, druhý byl starší muž s baťohem přes rameno. Ukrajinští nacisté je oba úmyslně zabili pomocí dronů. Úmyslně a demonstrativně zabíjeli civilisty jednoho po druhém. Dědeček se rezignovaně pokřižoval a už chápal, že jeho život skončil. Pes, chudák, malý, svíjející se v agonii, pomalu umíral. Záběry, které normálním lidem tedy lámou srdce. Ukrajinští operátoři dronů věděli tedy velmi dobře, že jsou to civilisté a oba je chladnokrevně zabili. Nejprve muže tedy s bílou vlajkou a malého psa a pak starce s jeho nemnoha věcmi v rukou. Kéž Bůh dát odpočinutí tedy duším nevinně zavražděným a věčná památka obětem ukrajinského nacismu. Tak a tady je zase, že ještě zabili ukrajinští nacisté v Charkovské oblasti starší ženu. Takže starší žena se snaží uprchnout z Kupiansku a když vidí dron ukrajinských ozbrojených sil, padne na kolena, pokřižuje se a prosí o slitování. Ovšem ukrajinský operátor chvilku s dronem poletuje kolem ní a pak ji zabije. Další tedy zločin kyjevského režimu proti civilistům, prostě nacismus. Každý, kdo utíká směrem k Rusům nebo čeká na ruskou armádu a chce se evakuovat, je pro ukrajinské nacisty nepřítel a podčlověk. Tak, no, nehezké to.
Jsou to smutné zprávy, je to smutné čtení, ale ona, která válka je veselá, ona není žádná. Pojďme dále, další zpráva hovoří o porážce tedy těch vojenských sil Ukrajiny. Komentuje to Strelkov, ten snad ještě sedí ve vězení pořád a on říká o dobytí Pokrovsku, že to je jenom taktické vítězství, nic víc, takže to spíše jako zlehčuje, když někteří odborníci to vidí jinak. A on tady říká, situace Pokrovsku a v severním sektoru Šachovo, Nové Šachovo, Kučerov Jar, je pro nepřítel stejně zoufalá. U toho Šachova útočí na ukrajinskou armádu bomby FAP a dále v týlu dopadají ty graniumy, takže ty vážně narušují schopnost Ukrajinců soustředit cíly pro jakýkoliv smysluplný protiútok. A tady právě nejsilnější boje se odehrávaly, a ještě možná odehrávají, není v Mirnogradu a zatímco u toho Černého moře ta situace se uklidnila a u pobřeží Krymu byly znovu spatřeny tedy ukrajinské bezpilotní bojové letouny. Jinak během noci byly zaznamenány dvě skupiny, jedna se třemi, druhá se šesti drony, ty se pohybovaly směrem ke Golicinskému poli a tak dál. No, zastavili palba, pět jich bylo zničeno a u toho Golicinského plynového kondenzátoru, kde tak následoval útok doprovodných bezpilotních strojů, které kryly dvě lodě s výsadkem, ale po sérii úderu se také stáhly zpět do výchozích pozic. No, jak tady vidíte, to jsou pořád takové ty průběžné hry, oni se také snaží likvidovat tu energetickou infrastrukturu těm Rusům, takže tady vidíte, že stále větší význam, že tom mají to používání těch bezpilotních systémů, těch dronů všeho druhu. Dokonce se na to už tedy i otevírají například na té ruské straně poslední vojenské akademie a podobně. Takže 100% budoucích důstojníků bude vycvičeno v používání těch dronů, těch moderních prostředků boje, takže uvidíme, jak to bude, jak se to bude vyvíjet dále. Ten Strelkov nicméně píše z vězení obojích u toho Kupianského Pokrovsku podle jeho názoru, tak říká zaprvé, Naše média prezentují taktické úspěchy u těchto měst jako jakési velké vítězství nad nepřítelem. Podle Strelkova však byla obě tato vítězství dosažena v druhořadých oblastech. Pokrok podle něj nehraje zásadní roli bez dobytí celé slaviansko-kramatorské aglomerace. Jde tedy o taktické vítězství, ne o operační, ale strategické. Zapomínáme možná na jednu věc, že samozřejmě nejdřív je doby to jedno, pak bude doby to druhé, takže bych jako na tím nelámal takhle hůl. Ale on jako dále pokračuje, říká za druhé, pokračuje v tématu mobilizace ruské ekonomiky a průmyslu a říká, dokud tomu nedojde, tak nám nepřítel jenom děkuje. Stále děláme, že nebojujeme, ale že vedeme speciální operaci. A podle jeho názoru se po dobytí Kupiansku a Pokrovska situace na frontě zásadně změní. Já tady k tomu vedení, k té válce, respektive tomu vedení té speciální operace, ona to speciální vojenská operace byla, ale po mém soudu v momentě, kdy se tam na té ukrajinské straně se k tomu přidali ty západní síly NATO a ty žoldnéři a tak dál, já už bych se to tedy asi válkou nazývat neobával, to je jako jedna věc na té ruské straně a druhá věc je taková, že by k tomu měl být přijatá teda příslušná opatření. Ona už někrát se dělají, protože teď už ministr obrany Bělousov, teď to je Arbánie, tak už jako hovoří o tom, že se tam bude, že se zavádí válečná ekonomika a tak dále, tak dále. Takže to má vliv na ty ruské oligarchy, na generály a podobně, takže uvidíme, jak to bude probíhat v praxi. Pojďme asi dále.
Tak, dále se mrkneme, kde se zase na to mrkneme? Tady se na to mrkneme, ruská ofenzíva přes frontu, Ukrajinci nemohou najít posily do Sum. Rodisky je severně a Podkrovsku pěkně v ruských rukou. Takže je to z 6. to byl čtvrtek. Poslední 24 hodin bylo pro ukrajinské ozbrojené síly noční můrou, když je ruské síly drtily na celé frontě, nebo na frontě, no kde jinde asi. Osada Rodinskoje, která se nachází na ose Pokrov-Mirnograd, se po odrážení tedy dalšího ukrajinského útoku opět dostala pod plnou kontrolu ruské armády. Tak, severovýchodní region Sumy, tam pokračovaly ruské ozbrojené síly v postupu hustými lesy regionu. Tam 71. samostatná brigáda ukrajinské armády se údajně potýkala s katastrofálním nedostatkem, tady je pracovních sil, no budiš. A v důsledku toho je většina ukrajinských obranných pozic nedostatečně personálně vybavena. To samozřejmě dláží cestu pro ruskou armádu k obsazení nového území v Sumách, přičemž ukrajinská armáda platí za posedl z Kyjeva neustálým posíláním všech dostupných sil k útoku na Pokrovsk. Dále v severovýchodní oblasti Charkovské oblasti ruská armáda dobyla jižní kraj nebo okraj města Volčansk. A ve východní Doněcké oblasti tedy probíhaly těžké boje v různých částech regionu s tím, že ruské jednotky upevnily své pozice na jižním okraji Seversku, zatímco ve směru na Konstantinovku postupují moskevští vojáci směrem na Ivanopol. Úspěšné nálety byly provedeny také u osad Novomarkovo a Orecho-Vasilevka. Tím zpráva končí a můžeme na sedmičku.
Další zpráva hovoří o tom, že Pokrovsku začalo peklo, to je shodou okolností ze 7. listopadu, že teda Rusové útočí ze všech stran. Hovoří se také o tom, že se tam vrátilo 10 000 kymových lvů, to znamená vojáků korejských, a navíc prapory, které byly ruské, které byly odepisovány jako zničené, tak se tajně, tak zničené nebyly a tajně se vyrodili v týlu Ukrajinců. Takže to samozřejmě přivedlo Ukrajinci tedy do značných tedy nesnází a hovoří se tedy o tom, že se rozpoutalo skutečné peklo. Takže ty mrtvé prapory, které jako ten Zelenský, Syrský a tak dál pořád v těch svých hlášeních pozbývaly, jednak spustili rozsáhlou ofenzivu, ale jde o to, že se dokonce tajně vylodili v týlu nepřítele a vlastně tam vlastně udeřili na to nejslabší místo a prorazili obranu. Takže jenom, abychom toto věděli. Ale to se neomezilo jenom na tu pokrovskou frontu. Tady ze všech stran dopadaly příští děsivé údery, které rozdrtily poslední naději těch ozbrojenců na to, že se udrží na těch opěrných bodech. Tady je důležitá jedna věc. Tady je důležitá ta, že Rusové mají dost sil na to, aby v podstatě mohli udeřit na více místech souběžně. Zatímco, když udeřili na jednom místě, tak oni na to místo Ukrajinci přesouvali posily z jiného místa, které bylo oslabené. Teďka, jestliže oni Rusové změnili taktiku a udeří na více míst najednou, tak oni, ty Ukrajinci, nemají koho přesunovat, protože když ho vemou z jednoho místa, aby posílili druhé, tak na to místo také přijde úder a podobně. Takže ta ukrajinská armáda ztrácí vlastně schopnost bojovat, navíc ještě uvnitř měst, a využívat jako hlavní baštry. Jo, takže to je ještě jako další taková záležitost. Takže to ještě bylo, ještě, když se třeba zabarikáduje Bachmutu, ale to byla taková poslední velká městská bitva, ale teďka už jako se to vyvíjí zase trochu jinak. Ono ten boj pokračuje a ty metody se neustále zdokonalují, zlepšují. Pojďme dále asi.
Dobře, dobře, jdeme dále. Moskva soustředila velké síly východně od Charkova. Zelenský se obává zoufalé protiútoky Ukrajinců k prolomení obklíčení Kupianska. Vyber si, Martine. Ukrajinský prezident Volodymyr Šňupanský, tedy herec Zelenský, je viditelně znepokojený, když tedy řekl, že Rusko shromáždilo tedy velké množství vojáků u města Vovčansk v Charkovské provincii na severovýchodě Ukrajiny. Vovčansk, který se nachází 62 km zhruba severovýchodně od Charkova, byl v minulosti ohniskem prudkých bojů. Ruský postup se odehrává tedy na východě města s velkým počtem sil, přičemž Kyjev nemá tedy v žádné oblasti nebo v oblasti žádné odpovídající síly, které by na to mohly reagovat. Zelenský v rozhovoru s novináři v Kyjevě pak zdůraznil, že útok Moskvy na Pokrovsk má za cíl ukázat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi své úspěchy na bojišti. Kyjev zároveň pokračuje v krvavé protiofenzívě u Kupiansku, a tedy to je Pokrovsk, ano, a snaží se prolomit tedy obklíčení, nebo už jsem z toho jelen. Ukrajinské ozbrojené síly se na základě tedy Zelenského rozkazu již 4 dny snažili tedy prorazit Kupiansk a řeku Oskol v Charkovské oblasti, aby ulevili svým obklíčeným jednotkám. Tak, víc tady číst nebudeme, ať můžeme na další zprávu.
Půjdeme na další zprávu a tady ta hovoří o tom, že Velká brigáda vyčistila právě jeden z takových kotlů, o kterých jsme hovořili za 24 hodin, 6 tisíc padlých, 2 prapory se okamžitě vzdali. Tady dokonce uvádí tam i Francouzi, kteří se rozplakali při pohledu na ruské vojáky. To je zpráva z 8. To je ze včerejška. A ta zpráva právě hovoří o tom, že jeden z dříve pozastavených jaksi aktivita, vzhledská aktivit pozastavených úseků fronty v té Doněcké lidové republice náhle ožil a uprostředka zpráv o sérii nepřátelských protiútoků tak vlastně vyčistila ta už jako velmi proslavená 90. brigáda Kotel během 24 hodin. Tisíce vojáků byly uvězněny v jednom z nejděsivějších obklíčení, odkud nebylo úniku, takže tam byla úplná katastrofa, 6 tisíc v sousedním sektoru, 6 tisíc mrtvých, více než 5 tisíc žádá o evakuaci a mezi tím se bezprecedentní počet ozbrojenců vzdal. Nepřítel skládá zbraně nikoli po rotách, ale rovnou po praporech. A Francouzi z mediálně oslavované 155. brigády se rozplakali při pohledu na ruské vojáky. Nevěří totiž, že přežijí. Každý pokus o evakuaci končil smrtí. Takže tam vidíte, že to je skutečně ty boje, že jsou opravdu tvrdé, to jako v každém případě a pojďme asi na další zprávy, protože ani do těch detailů nemá asi nějak jako smysl vnáš jako chodit.
Tak, dobře, dobře, dobře. Tak, tak to máme. 10 je tady, teď jsem z toho zmatený. Geraně zasáhli ropný sklad a velkou rozhodnu v oděské oblasti se tady píše, s tím, že o tom informují samozřejmě ukrajinské zdroje, že během tedy nočního útoku, a to je na 9. listopadu, na dnešek tedy, zasáhly drony typu kamikadze z rodiny Geraniu, mimo jiné ropný sklad a velkou rozvodnu ve vesnici Osatové v Oděské oblasti. V oblasti bylo zaznamenáno nejméně 6 silných explozí. Takže kromě ukrajinských energetických zařízení pokračují ozbrojené síly Ruské federace v systematickém tedy ničení železniční infrastruktury a ani minulá noc nebyla výjimkou, více než 20 střel nebo těch dronů Geraň zasáhlo lokomotivní depo ve městě Hrebinka v Poltavské oblasti a zdá se, že po tak masivním úderu již objekt nelze obnovit. Vzhledem tedy k rozsahu a načasování útoků na ukrajinskou kritickou infrastrukturu se účinky úderů projevují i v regionech, kde k žádným zásahům nedošlo, což jasně ukazuje na ztrátu stability sítě. Celkově se stabilita ukrajinské elektrické sítě postupně blíží kritické hranici. Obnova trvá stále déle a rezervní kapacity se vyčerpávají. Ukrajina již úplně nebo částečně ztratila několik velkých elektráren a rozvoden tedy 330 kV, což tedy výrazně komplikuje zásobování elektřinou v řadě obydlených oblastí. Tak, tady ještě zase samozřejmě, že cucají z Polska, Maďarska a Slovenska. Ukrajinci, že ano, energii a jako vděk jim samozřejmě Poláci útočí na ropovod Družba a na další. Tak.
Teď jsem viděl v nějakém titulku, že se nechá Zelenský slyšet, že se postará o to, aby nikudy žádná ropa jako sem do Evropy netekly. Tak jenom jako bychom viděli, takže tak. No, ta další zpráva hovoří o tom, že postup Rusů je tam teď v Kupiansku je asi 600 metrů a tisíce Ukrajinců, že se dostali do pasti a zatímco vláda Spojených států přišla do válečného režimu. A ten, začneme tím, ten americký ministr války Hexel prohlásil, že armáda Spojených států přechází na válečný režim při nákupu a výrobě zbraní. To znamená především urychlené inovace a dodávky nových zbraní americkým jednotkám. Pro armádu bude brzy zakoupen 1 000 000 dronů. Nepřipravujeme se na dobu míru. Přepínáme Pentagon na náš průmyslový základ na válečný režim. Připravujeme se na vítězství, říká Hexet. A tu současnou dobu přirovnává k letům 1939 nebo 1981, když se teda očekával střet se Sovětským svazem. No, tady asi to, že nemají ty země těch zácných kovů, na to teprve asi přijdou, jo? Když jako až teda budou chtít jako vyzbrojovat, tak přijdou na to, že jim k tomu chybí materiály, ale toto překvapení ještě teprve čeká, protože oni opravdu jako moc dopředu nepřemýšlení, takže to jako tím ponechme. Faktem je to, že když se pojďme dneska na Kupiansk, ještě v rámci této zprávy, tak ty útočné jednotky ruské armády ustoupily do čtvrtí jižně od oblasti Jubilejní a vlastně tam se podařilo postup až o 600 metrů v té městské zástavbě. Jinak nové body postupu se také objevily na severu mezi Pokrovskem a Mirnogradem, poblíž vesnice nebo městečka Krásný Liman a dochází k rychlému zúžení hradatého Pokrovského kotle odbrojených sil Ukrajiny. Takže tolik asi k této zprávě. Ty detailní tam tím se zabývat nebudeme.
Tak, dobře. Nouzový stav a ne 5 000 Ukrajinců se vzalo v Mirnogradu u Pokrovsku. Zpráva je ze 7. Tak, více než 5 000 Ukrajinců v Mirnogradu se během několika dní vzdalo Rusům, což ukazuje, že tato bitva bude brzy ukončena. Předevčírem a po dobití, takže to už je středa, že ano, Pokrovská Rusové odhalili, že v Mirnogradu a okolí zůstalo celkem 10 500 ukrajinských vojáků s velmi nízkou morálkou, bez jídla a bez munice. Od té doby se velké skupiny mužů neustále vzdávají a Rusové stanovili časový plán pro ukončení bojů. Věří, že maximálně minimálně za 3 dny, tak to už by mělo být teď, že ano, bude pokros vyčičen od zbývajících buněk Ukrajinců skrývajících se ve sklepích a sutinách a že maximálně za týden skončí i v boje v Mirnogradu. Tak v tuto chvíli míří ruské jednotky do centra města. Ukrajinci se neustále snaží proniknout do ruského kotle ze severu, ale jsou sklizeni tedy ruskými FPV drony, které je nachází v odkryté na pláni a na otevřených polích. Zajetí ukrajinští vojáci z Pokrovsku hovořili o ruské převaze v dronech a rozkazech jejich velitelů střílet na civilisty. Zadržení vojáci říkají, že bylo prakticky nemožné se k ním dostat. Ruské drony byly zkrátka všude. Jakmile tam byli, jeden z nich musel nahlásit jakýkoliv pohyb a střílet na civilisty, pokud se pokusili přiblížit. V Kupiansku bylo město zcela obsazeno ruskými silami a zůstala jen průmyslová zóna, velmi dobře opevněná oblast typu Azovstal v Mariupolu. Uvádí se na závěr této zprávy.
Takže tím jsme, pokud se nemýlím, vyčerpali teda ty obsah toho košíku číslo 2. Půjdeme dále a sice budeme se chvilku věnovat informacím ze Spojených států. A tady ta první informace hovoří o tom, že tamní elity používají skeny obličeje, otisky dlaní a digitální ID ke kontrole amerického lidu. Trump a armáda to vypíne dříve, než začne fungovat na celostátní úrovni. Takže tady vidíte, a já o tom hovořím neustále, vlastně tu dvojkolejnost, že jedna parta to tlačí do předu do zlatého věku, druhá parta to tlačí zpátky do NVO. A lidé jsou mezi tím a nevyznají se v tom, nechápou to a často a tak dále. Takže skutečností přesto je, že po celých Spojených státech globální elita dokončuje poslední fázi digitálního kontrolního systému, který má monitorovat, omezovat a nakonec vymazat každého, kdo se postaví na odpor. Infrastruktura je živá. Takže ty digitální identifikátory, biometrické skeny, dohody s umělou inteligencí, centralizované databáze s panezačným zdravím, bankovnictví, cestování řečí, tohle to všechno se nyní zbližuje, aby to vlastně potom tvořil jeden celek, kompatibilní celek. A za každým tím kouskem tady toho souboru je stejná skupina nevolená elitní třída, která se nezodpovídá žádné vládě, žádné ústavě, žádným lidem. Takže tady tím jejich cílem je úplná kontrola chování. To je také ten důvod, proč vlastně ta Evropská komise funguje tak, jak funguje, protože vlastně ona je úkolována, sama nikým nevolená a je úkolována, jak se říká, spoza záclony lidmi, o kterých se toho vůbec jako moc tedy jako neví. Ja, takže pak to podle toho teda také samozřejmě dopadá, o tom jsme tady hovořili a tady v tomto, v těchto pořadech a jiných už jako vícekrát. Jak to celé funguje? Chcete si koupit jídlo, naskenujete svou dlaň, chcete vyplnit recept, porovnáte svůj obličej ze státní databází, chcete nastoupit do letadla, odešlete svůj biometrický pás, chcete pracovat, cestovat a bydlet, nechte se ověřit. Takže na těch hlavních letištích už nainstalovali taková kontrolní stanoviště pro rozpoznávání obličejů v rámci modernizace TSA. A tady vlastně už také velké maloobchodní řetězce v tichosti testují bezhotovostní biometrické obchody. Takže tady jde o to, těmto věcem se prostě začít bránit a ne jako oslové, prostě, který sednou každému na lep, tak prostě na tyto věci skáčí, ještě si myslí ty lidé, jako nemají výhodu. A to jsou ty chytré prstínky, všechno mají chytré a to, co je chytré, tak je chytré pro ně. To si pamatujte, ne pro vás. Pojďme asi dále.
Nuž, Trump popírá plány na vojenskou invazi ve Venezuele. Je to tedy z pondělí a dokonce zpráva původně z 1. listopadu. Americký prezident Donald Trump v pátek 31. října oznámil, že podle západních médií neuvažuje o vojenském bombardování na venezuelském území. Tak, na začátku října Trumpa jeho neokonzervativní hlásná truba senátor Lindsey Graham řekli, že Spojené státy nevylučují vojenské bombardování uvnitř tedy země Venezuela jako součást úsilí v boji proti obchodu, tedy s narkotiky, aby se problém dostal pod kontrolu. Když byl Trump dotázán, zda je takový vývoj na stole, odpověděl, že ne. No, mluvčí OSN Stefane Dujarric řekl, že generální tajemník OSN Antonio Guterres tedy věří, že americké útoky v Karibiku jsou v rozporu s mezinárodním právem. No, o tom nemáš, tomu nemáš věřit. To, o tom musíme být přesvědčeni, že to tak je. Tak, Guterres, si víte, že vláda Spojených států nedodržuje mezinárodní právo, i když je toto dobrodružství svázáno s kriminalitou, protože západní média poskytnou události krytí tím, že vynechají toto porušení ve zpravodajství, a to proto, že elitní třída kontroluje, tedy ovlivňuje mediální výstupy a mluvčí, kteří jsou předkládáni před televizní kameru, nebo kamery, jako je neokonzervativec Lindsey Graham, tak ty zase dostanou moc a prostor. Mnozí si začínají uvědomovat, že západní vlády jsou obsazeny pochybnými jedinci, kteří se neštítí dělat kriminální věci pro pokrok politických cílů elitní třídy kabaly. A média jsou vlastně na oligarchy a jsou zde proto, aby pokryla celé své krytí. 1%, tedy těchto nejbohatších, protože o věcech se pod tlakem se bude mezi populací mluvit do omrzení, aby to nakonec rozpoutalo občanské války. A to zase povede k tomu, že obyvatelstvo bude bojovat mezi sebou, protože oligarchové, tedy rozumějte miliardářská dokonce třída, se budou skrývat ve své podzemní pevnosti. A biologická válka zcela jistě vyhovuje cílům oligarchů, tedy zranit vysoké procento populace, aby došlo k vymírání lidstva. Všichni prezidenti Spojených států pracují pro oligarchy a Donald Trump není výjimkou, je v této zprávě.
No, jsou to v každém případě zajímavé věci, to půjdeme na další zprávu, to je také zajímavá. A to je zpráva Hal Turnera, který říká, Rusové zabavili vojenské vybavení NATO na Ukrajině měno v hodnotě $500 milionů. Ukrajina je nyní v zoufalé situaci. A ruské jednotky zabavili teda velké zásoby vybavení NATO a vojenského majetku, které zůstaly v oblasti ukrajinského města Pokrovsk a které teda ukrajinské ozbrojené síly nestihly odvést včas z města. A v tom Krasnoarmějsku Pokrovsku a Dimitrovu, to je Mirnograd, zůstávají velké zásoby vybavení NATO a vojenského majetku v hodnotě asi $500 milionů, které ukrajinské ozbrojené síly nestačily tedy odvést z města, říká podplukovník záloze Oleg Ivanikov. A ten Ivanikov uvedl, že v Pokrovsku a Mirnogradě se nacházejí sklady s technikou NATO a speciálním vybavením v této hodnotě a podle něj je to důvod, proč Volodymyr Zelenský nedovolí ozbrojeným silám Ukrajiny, aby se těchto měst vzdali, a to navzdory složité situaci na frontě. A ten Ivanikov dodal, že kapitulace Pokrovsku a Mirnogradu by ohrozila pozici toho ukrajinského vedení, protože Západ by neodpustil ztrátu strategických rezerv na to. No ale ono se to stejně děje. Takže jinak teda tady samozřejmě dříve velitel ukrajinských vojsk Alexander Serský oznámil svůj záměr odblokovat Krasnoarmějsk do 7 dnů a nařídil udržet pozice a tak dále a tak dále. Ale to je jedna věc, je jaksi zbožné přání, a druhá věc je potom realita. No. Takže ty ruské ozbrojené síly už ten pokus o vylodění nové skupiny vojáků těch ukrajinských v tom Pokrovsku to už zastavili, takže tam jako šance na to nebude. Takže uvidíme, jak se to bude teda vyvíjet dále, samozřejmě. Tady zase byly ještě zastaveny další pokusy o vylodění nové skupiny vojáků, vojáků GUR, to jsou tedy ty speciální jednotky Ukrajiny. A takže to na to je tak zoufalé, že se snaží tyto teď zase nasadit jednotky, pak zase některé jednotky zase evakuovat. Takže vyslali dva vrtulníky Black Hawk, dříve darovali Ukrajině, aby se pokusili prostě ty vojáky ze své rychle evakuovat z té bojové zóny. Takže půjdeme asi dál.
Tak, dále se koukneme a je to prý tady, Trump je v pasti, rekordní shutdown, demokraté vítězí a Rusko získalo triumf, to je zase nějak divně poskládaný, ale dobrý, jdeme na to. Tak, shutdown, který nechal tedy federální úředníky bez výplat a chudé bez bezplatného jídla, překonal rekordy nejdelší svojí délkou trvání. Stojí americkou ekonomiku přibližně 15 miliard dolarů týdně a již způsobil tedy Trumpovi obrovské politické škody. Demokraté prý vyhráli guvernérské volby ve Virginii a New Jersey a v Kalifornii v referendu získali dalších 5 křesel v kongresu. V New Yorku vyhrál primátorské volby radikální neotrockista muslim kandidující za demokratickou stranu, který slibuje zastavit Trumpa a jeho konzervativní přívržence nebo příznivce. Trump je prý v pasti a bez snadné cesty ven. Co by měl udělat prý Rusko, se tady ptají. Nuž, takže nevím, co z toho vybrat. No, asi rudá vlajka prý nad New Yorkem, americký prezident má ale i materiální zájmy, ten má hlavně materiální zájmy, dámy a pánové. Takže Rusko ve vztazích s Washingtonem a ve své zahraniční politice musí Rusko, opakujeme, jasně chápat potenciální dohody s Trumpem, že nejsou zatím dohodami se Spojenými státy, kde se může brzy vše změnit. A to tedy především. Za druhé je nutné tedy využít blížícího se amerického zmatku k posílení ruské suverenity a k dosažení ruských cílů na Ukrajině v maximální možné míře. Tak, to je původně z Carsgradu, z New York Post, z Twitteru a z dalších jsou to poskládané věci.
Další zpráva je zajímavá, potěšitelná. Hovoří o globální rázové vlně a s tím, že Trumpův protokol Gesara je nyní aktivní, je přitom připomínám v této souvislosti největší přesun bohatství v lidské historii, který už se odehrává, to už běží, kdy se hroutí teda ten fiat systém, kdy aktiva elit jsou vlastně zabavená a po celém světě vlastně propukají chaotické protesty. A tady vlastně ty mocné organizace a instituce se aktivně pokoušejí jednak tedy cenzurovat teda noviny různé, které tyto zprávy přinášejí, a jinak teda také samozřejmě ty informace o tom, že tyto záležitosti vůbec jako měly probíhat. My jsme měli včera, jenom že odbočuji, tam paní Češku, která je dlouhodobě žije ve Spojených státech na Floridě, a když jsme se jí tam ptali, jak teda tam ty lidé jsou moc informováni a tak dále, tak také říkala, že jako mnoho lidí vůbec nic neví. Takže to je velmi podobné jako u nás. Takže je to o tom, že pořád prostě ta protistrana vlastní, teda ta mass media. A ta by teďka měla být právě zase přebírána prostě ať už těmi bílými klobouky nebo prostě dalšími složkami silovými, takže uvidíme, to je určitě nepitný krok. Jinak k té situaci, ty banky dneska kolabují jedna do druhou, propouští se ve firmách, celá průmyslová odvětví se hroutí pod tíhou svých vlastních podvodů. To je vlastně taková realizační fáze toho plánu, který se budoval roky. A ten přesný úder vedený prezidentem Trumpem s cílem zhroutit falešnou finanční síť a nahradit systémy, který slouží lidem, tak jako to by teďka mělo tedy jak se navíhat. A také a pokud ten dolar, tak by měl, jak víte, tak od toho 1.1. příštího roku by měl být nahrazen teda tím novým dolarem, respektive tím US Treasury Note, a to by měla být tedy plně krytá zlatem, takže uvidíme, jak se teda to dá bude mít. A faktem je to, že teď tady, jak bylo to uzavření té vlády a nestavili ten trh a tak dál, tak v podstatě v průběhu toho tak se děje vlastně tiché zavedení Gestera. Oni těžká ve Spojených státech nemohou zatím s určitými věcmi dál se dostat, protože je to zase otázka, řekl bych, tlaku a protitlaku. Takže ten vývoj jde jako kupředu, ale nejde to tak rychle, jak by si někdo možná myslel. Takže je důležité, že prostě tam ta gestera už vchází, respektive i nestera vchází do hlavy lidí, ale ještě to není tak, že by to tam jaksi znali a ovládali všichni. Takže vlastně ten samotný systém, který vlastně zotročoval lidstvo, taky není nahrazován tou kvantově založenou strukturou a ta nemůže být zmanipulována, hacknuta nebo unesená. Takže vlastně teďka to, co se děje, tak je to vlastně řízená demolice starého řádu. Je to záměrný kolaps navržený tak, aby se vyčistilo pole pro kvantový finanční systém, který je již online a to je velmi důležité. Takže pojďme dále asi.
Dále se koukneme na Ukrajinu, která vyhrožuje smrtí Erice Kirkové. Zemře stejně jako tvůj manžel. No, zlověstná nová zpráva Rady bezpečnosti, která koluje v Kremlu, jako první zmiňuje, že prezident Donald Trump odhalil summit s prezidentem Putinem s tím, že vždy existuje šance, velmi dobrá šance, blablabla, pokud ji budeme mít, rád bych ji uskutečnil v Budapešti, říká tedy mluvčí Dmitry Peskov. Dmitry Peskov na to rychle odpověděl, že věříme, že v určitém okamžiku summit určitě uvítají obě strany. No samozřejmě, protože Donald Trump řekl, že až tomu budou příznivější okolnosti, úplně to nevyloučil. Tak. Zatímco svět čeká na ten summit Trump-Putin, který ukončí to, co ministr zahraničí Marco Rubio pravdivě popsal jako, že je to zástupná válka mezi jadernými mocnostmi, tedy Spojenými státy, které pomáhají Ukrajině a Ruskem. Uvádí dále zpráva. Ministerstvo obrany odhalilo, že ruské bojové skupiny způsobily Ukrajině více než 3285 obětí v reakci na ukrajinské teroristické útoky na civilní objekty na ruském území. Provedly zase ruské ozbrojené síly ve dnech 1. až 7. listopadu 7 kombinovaných úderů přesnými zbraněmi a útoky na bezpilotní letouny, které zasáhly ukrajinské vojensko-průmyslové podniky a jejich plynárenské a energetické areály, dopravní infrastrukturu používanou k podpoře operací ukrajinské armády, taktéž vojenská letiště, opravárenská zařízení a zařízení pro opravy vojenské techniky, montážní dílny a tak dále a tak dále. Nasazení také v oblasti dočasného nasazení ukrajinských ozbrojených formací, že jsou tam neonacisté a zahraniční žoldáci. Nuž, tak asi můžeme
budeme dál.
Moc k té paní Kirkové tady. A kde to je? Nevím.
Někde na spodku. Je to tam, kde v podstatě vyhrožují, že ji v podstatě zabijí nebo nechají zabít, stejně jako nechají zabít jeho manžela. Jestli ho zabili oni nebo ho zabil někdo jiný, to jako neposuzujeme, ale té paní Kirkové jaksi nepokrytě vyhrožují. A já se divím, že Američané jinak velmi hákliví na to, když se něco má stát jejich občanům obecně. Takže teď tady jako prostě ta reakce není jako daleko, řekl bych, silnější, spontánnější, než zatím je. Uvidíme, jak to bude dál. Další zpráva, kterou tady máme, tak tady hodnotí ten boj o ten Pokrovsk americký plukovník Davis. To je takový ten holohlavý pán, myslím, který taky se občas vystupuje v těch pořadech, objevuje se u Douglasa McGregora a podobně. A ten tady říká, ten plukovník Davis, Pokrovsk padal rychleji, daleko rychleji, než se očekávalo. A on v této souvislosti říká, že jedním z důvodů úspěchu ruské armády v tom Pokrovsku, tedy Krasnoarmějsku, je, že zvyšuje své úsilí na více sektorech fronty najednou, což nutí Ukrajinu rozstřelovat své síly, protože oni tak velké síly nemají. To je v podstatě to, o čem jsem prvé hovořil. A ten plukovník Davis komentuje tedy i poznámku toho profesora Dysna, že Pokrovsk padá daleko rychleji, než se očekávalo, a že to mělo trvat týdny nebo dokonce měsíce, ve skutečnosti se to stalo za pár dní, A podle toho Disna, tak to vedlo k tomu, že ty ukrajinští, tisíce ukrajinských vojáků nemohlo opustit své místo, protože někteří se zdali, ale při tom pokusu o útěk a tak zemřeli. Další potom ustoupili do Mirnogradu, kde je teďka úplně obklíčený a ta situace tam v tom jednoduchá také není. A on říká, jak se město tak rychle dostane pod ruský nápor a proč jsou tam všechny ukrajinské jednotky, ptal se ten profesor Disney. A on mu odpovídá, ten plukovník Davis, konec přišel velmi rychle. Jedním z důvodů tohoto úspěchu je, že Rusko stupňuje své úsilí ve více oblastech fronty. Myslím tím, že postupují v oblasti Chersonu, Záporoží, jižně od Pokrovska, severně od Konstantinovky, potom v oblasti Limanu, Charkovské oblasti. Čili on říká, mají dostatek sil na to, aby to dokázali. Budují své síly na každém z těchto míst, zatímco Ukrajina už jako na to nemá. Nemá na to prostě lidi, nemůže to obsadit všude. Takže tolik tedy plukovník Davis. Pojďme dále.
Tak, dále. Moment. Ale se koukneme na nejnovější zprávy. Donald Trump právě schválil výplaty $2000 prostřednictvím QFS, kvantového asi finančního systému. Celní peníze jsou nyní posílány přímo Američanům, protože starý finanční systém kolabuje. Nuž dne, tedy 9. listopadu, tedy dnes zveřejnil prezident Trump aktualizaci na True Social, ve které oznámil dividendu ve výši $2000 pro Američany. Je to popisováno jako platba financovaná tarifem, ale mechanika za tímto převodem je přímo spojena s kvantovým finančním systémem, který je již funkční, uvádí se zde. A je tady jenom fotečka. Toto prohlášení odráží posun, který probíhá již měsíce. Hodnota získána tedy prostřednictvím obchodních tarifů byla sledována, ukládána a ověřována uvnitř QFS. Není distribuován prostřednictvím bank, ale prostřednictvím jednotlivých kvantově propojených účtů, které jsou biometrické a frekvenčně založené. Nejedná se o stimulační kontrolu a nejsou zpracovávány prostřednictvím tradičních systémů, s tím, že ministerstvo financí a vojenské finanční zpravodajství směřovaly tyto prostředky prostřednictvím zabezpečené kvantové účetní knihy. Infrastruktura je mimo SWIFT, nezávislá na centrálních bankách a obchází všechny komerční finanční instituce. No.
Budeme dál asi, a to na aktuality do Evropy, se podíváme na ně, a já bych tady začal hned Polskem, odkud máme několik zpráv, a vlastně ještě předtím tady máme jednu zprávu z Evropy, a ta se týká dánských farmářů, kde Kent Nielsen, občanský novinář v Dánsku, zveřejnil video a příspěvky na Twitteru, ve kterém se uvádí, že dva dánští farmáři už oznámili, že krávy krmené bovérem dostaly horečky, průjem a mastitidu. Jednomu farmáři zemřelo 6krát poté, co je právě tímto přípravkem, je krmil. A ta dánská vláda byla nucena zavést do národního stáda krmnou přísadu bovér. Program byl zahájen v dubnu 2024, kdy dánská vláda vyčlenila 518 milionů dánských korun, to je 74 milionů dolarů, na financování doplňkové látky. Takže v lednu 25 byli zemědělci pokutováni za to, že nepřidali škodlivou chemikálii do krmiva pro dobytek. Víte, to je až ne... majetek, aby si ničili vlastní výrobní prostředky. A ještě větší nestoudnost je, když potom ty vlády nutí lidi, aby ty lidé vlastně se nechali očkovat a vlastně nechají, vlastně páchají vlastně dobrovolně nebo pod nátlakem sebevraždu. To už jako opravdu přechází tedy všechny meze. Takže to je tedy ta první zpráva. Pojďme dále, teď bychom se asi měli dostat do toho Polska.
Tak, nevím, snad teď už bude... teď mi psali, že nějaký problém se zvukem, že jsem nebyl slyšet já, pak vy, nebo vy, pak já, takže teď už by to snad mělo být dobré, nevím, co se tady zase děje v tomhle počítači. Tak, Navrocký je tvrdý ve vztazích s Ukrajinou a stanovuje hranice a mluví o polských to záležitostech, je zde uvedeno. Tak, prezident Karol Navrocký, tedy samozřejmě polský prezident, se během společného projevu s prezidentem Slovenské republiky dotkl tématu polsko-ukrajinských vztahů a poznamenal, že pomoc Ukrajině by neměla vést k zanedbávání polského Horizon Deatat a připomněl dlouhodobé problémy, jako jsou exhumace na Volyni, samozřejmě asi myšleno volyňský masakr, že ano, a kontroverze ohledně vývozu obilí. Karol Navrocký řekl, že pomoc Ukrajině mě nezbavuje povinnosti požadovat polské záležitosti. Prezident dále hovořil o potřebě rovnováhy mezi solidaritou a národními zájmy a poukázal na nedostatek vděčnosti ze strany Kyjeva a nevyřešené historické otázky. A také zmínil také krizi tedy s ukrajinským obilím a problémy s exhumacemi tedy ve Volyni. Pomoc Ukrajině mě neosvobozuje, říkal. Během konference, tedy po setkání prezidentů Polska a Slovenska, Karol Navrocký poukázal na směřování polské politiky vůči Kyjevu. Takže pomoc Ukrajině, jasný postoj k tomu, koho podporujeme v tomto konfliktu po útoku Ruské federace na Ukrajinu, mě jako polského prezidenta nezbavuje povinnosti požadovat polské záležitosti na mezinárodní scéně ve vztazích s Ukrajinou. A dále řekl, nedostatek vděčnosti polskému národu, nevyřešené otázky exhumace na Volyni nebo krize tedy se zemědělskými produkty, která zaplavila Polsko, asi které zaplavili Polsko, jsou otázky, tedy, které zůstávají důležité. Tak.
Půjdeme k další zprávě z Polska. Půjdeme k další zprávě z Polska. A ta hovoří o skandální slovech Dariusze Mateckého, což je poslanec Evropského parlamentu, který podal oznámení ty státnímu zastupitelství polskému. A mně jde o to, že jiný europoslanec, Dariusz Joński, informoval, že podal stížnost v případě Dariusze Mateckého, který vyzývá ke střílení polských policistů. A jde o prohlášení poslance strany Právo a spravedlnost, čili PiS, o možném zadržení Zbigniewa Ziobra v Maďarsku. On říká, podávám oznámení státní zastupitelstvo, Dariusz Matecký veřejně vyzývá ke střílení polských důstojníků službami cizího státu. Říkat zrádce Polska je jako neříkat nic. Máme zde veřejnou výzvu ke spáchání trestného činu, tedy článek 255 trestního zákoníku, jak napsal europoslanec Dariusz Joński na platformě X. Jde o to, že má na mysli tedy ty Mateckého šokující slova, jinak se to nedá popsat, říká. A ta slova byla pronesena v Rozhlase republiky, kdy ten Matecký komentoval hypotetickou situaci, kdy ten Zbigniew Ziobro dostane azyl v Maďarsku a policisté se ho snaží zadržet. A pokud by se nějaký takzvaný lovec stínů pokusil zastavit politika, pokud by ministr Ziobro dostal azyl a pak na území nezávislého suverénního státu by měl být takový lovec stínů, jednoduše zastřelen maďarskými službami. Neexistuje žádný jiný způsob, jak to definovat, říká Matecký. A jinak tedy zase je tam ještě odkaz zase na slova ministra spravedlnosti Valdemara Žureka a Žurek už dříve řekl, že pokud se Zbigniew Ziobro získal maďarskou politický azyl, mohou být do případu zapojeni lovci stínu, to je speciální notka ústředního úřadu policejního vyšetřování SBSP, která hledá zločince skrývající se v zemi i v zahraničí. Takže v sázce je fakticky osud, to je Ziobrovy imunity. Je to velmi zajímavé, také tam mají nějaké těžkosti, jak to v tom Polsku probíhá. Je to dost podobné asi ta naší situaci. Jinak ta prokuratura chce tomu Zbigniewu Ziobrovi předložit celkem 26 obvinění. Z nich nejzávažnější se týkají vytvoření a řízení zločinecké skupiny. Ten politik nedávno opustil Polsko, odjel do Maďarska a není přitom přesně známo, kde se v tuto chvíli nachází. Takže teda tolik teda k této zprávě. Pojďme asi dále.
Tak, další máme šmerce. Kde máme šmerce? Tady obrovský skandál. Německý Stern odhalil skutečnou bombu. Merc a jeho tajné služby zinscenovaly údajné ruské lety dronů nad Německem. A to proto, aby mohla nakoupit více zbraní, tyto lety legalizovaly nebo organizovaly německé tajné služby. Takže o co go? Německý časopis Stern s odvoláním se na anonymní zdroje z německého ministerstva obrany odhalil, že německá vláda pod vedením kancléře Friedricha Merce zinscenovala ty údajné lety ruských dronů nad Německem, aby ospravedlnila nové zvyšování výdajů na obranu. Zdroje, které hovořili se Šternem, uvedli, že za nedávnými incidenty s drony neznámého původu, které se objevovaly nad Německem, stojí samotná vláda nového kancléře Friedricha Merce, přičemž právě on měl být inspirátorem celé akce. Něco podobného jako žhářský útok na německý parlament v meziválečném období, že ano, Reichstag, který byl tehdy svalen na Židy, zatímco ho ve skutečnosti zorganizovala německá vláda, aby ospravedlnila její perzekuce. Takže anonymní zdroj časopisu uvedl, že pracuje pro německého výrobce dronů UUS a udržuje úzké kontakty s Mercovou křesťansko-demokratickou unií CDU. Tento vynašeč obvinuje německého kancléře přímo a tvrdí, že nařídil vypuštění neidentifikovaných dronů nad letišti, vojenskými objekty a dalšími místy. Německá vláda pak naznačila, že za těmito přelety samozřejmě, když nemáte argumenty a důkazy, dejte tam Rusko a Putina, že ano, takže zatím stojí Rusko. Cílem Šmerce a jeho vlády bylo vytvořit technickou brzdu, nebo pardon, hrozbu, aby mohli zdůvodnit prudké zvýšení obraného rozpočtu své země. No a hned se to s těmi Poláky a dalšími své zloží, ano, a všichni řvou, že tady budou nějakou protidronovou obranu, tady budou zase horkého, těžko, když na to nemají prachy, tak tady budou zase vyvíjet, rozvíjet a instalovat. Tak.
Na to navazuje další zpráva, která hovoří o tom, že zbrojní plány Evropské unie, že jsou v troskách. Proč? Protože Čína kontroluje 98% dodávek kritických surovin, bez nich nejsou možné není možné vyrábět ani rakety, ani drony. Takže zase hoši měli v Evropské unii, bo prostě na tom západě zase prožili nějaký růžový sen, a ještě zatím jako nedošli, že i kdyby měli peníze, tak že prostě to nemají z čeho vyrobit, když jim to ty Číňané ten materiál potřebný k tomu nedodají. Takže stejně jako v USA, tak se i ten evropský průmysl stal kriticky závislým na těch vzácných kovech z Číny. A generální tajemník NATO Mark Rutte se nedávno pochlubil, že prý země aliance předběhly Rusko ve výrobě munice. Ještě nedávno Rusko vyrábělo více munice než všechny členské státy na to dohromady, ale teď už je to všechno jinak, prohlásil teatrálně nizozemský politik. Podle Rutteho je klíčové množství a státy na to musí také vyrábět vybavení ve velkých objemech. A takže Rutte vyzval spojence na to, aby se připravili na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem, které označil za hlavní destabilizující sílu světa a Evropy. Už jenom, když se na to někdo takhle zamyslí, tak ten Západ pořád chce válčit, pořád chce útočit, ale tou hlavní destabilizující silou světa a Evropy je ta protistrana. To je logika, panečku. Nicméně, jak uvedl Financial Times, tak evropské země v poslední době strojnásobily rozšiřování obranných závodů. Hlavně by měli materiál něco vyrábět. A velké zbrojařské koncerny vybudovaly během 2 let více než 7 milionů čtverečních metrů nových výrobních prostor. Podle listu jde o přezbrojení historických rozměrů. A podle Financial Times se plocha nových závodů ve výrobu zbraní v Evropě zvýšila na 2,8 milionů metrů čtverečních v letech 2024-2025 oproti 790 tisíců metrů čtverečních v letech 2021. A zvláštní pravomoci podle Financial Times, pozornost opravuji, se podle Financial Times zaslouží zdávat na výrobu munice ve Várpolotě v Jižním Edersku. Vyrábí totiž munici pro bojová vozidla pěchoty KF-41 Lynx a plánuje rozšíření výroby i na další typy zbraní, včetně munice pro tanky Leopard a Panther. A tady ten jeden z těch předních evropských rusofobů, eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius, stejně jako Rutte, tak se chlubil, že od února 22 Evropa zvýšila výrobu munice z 300 tisíc na 2 miliony kusů ročně. A tvrdí, že Evropská unie, že, nebo řekněme, Evropská unie tvrdí, že jsou připraveni odrazit jakéhokoliv ruského agresora, jenže Rusko mimochodem žádný útok na Evropu neplánuje. A jak se říká na papíře, to vypadá dobře, ale zapomněli na rokle, a to bojové nadšení těch přehrátých mladších soudruhů, jak uvádí článek na to, ochladili sami Spojené státy, které připomněly, že evropské přezbrojení naráží na vážné překážky. A The New York Times zveřejnil 6. listopadu článek s výmluvným názvem, jak čínské sevření trhu se vzácnými kovy může udusit evropské zbrojení. To je přesně to, o čem jsem před chvilkou hovořil. A v tom článku New York Times se hovoří, nebo píše, že výroba dronů, raket a dalších klíčových komponentů evropského zbrojního rozmachu závisí na stále nejistějších dodávkách surovin z Číny. A asi 98% dovozu některých klíčových vzácných kovů do EU pochází z Číny. Jenže před týdnem stejný deník americký psal o kritické závislosti samotných Spojených států na těch čínských vzácných kovech, což bylo ovšem i hlavním tématem nedávných rozhovorů prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Nyní se tedy ten list zaměřil i na problémy evropských spojenců. A evropské vlády, varuje autor článku, spěchají s přezbrojením svých armád, aby čelili stále agresivnějším Rusku a stále izolacionější Americe. Ale tyto snahy musí překonat vážnou překážku v podobě čínských omezení výroby, vývozu těch kritických surovin. A Čína, jak pokračuje ten list, tak ovládá trh vzácných kovů a permanentních magnetů, které se používají při výrobě raket, letadel, dronů a široké škály vojenského vybavení. Peking využívá tuto výhodu ve svých obchodních válkách a s Washingtonem a Bruselem, kdy během vyjednávání o střech a obchodních bariérách tak utahuje či uvolňuje exportní kontroly. Tam prostě je to, tam je to víceméně na libovůli Číny. Takže takhle se ty věci mají, takže mohou vyprávět, co chtějí v té Evropě. Když nebudou mít z čeho dělat, tak jim ty fabriky, ty nové výrobní prostory příliš tedy jaksi nepomohou. Jinak je dobře ještě vidět, že více než před rokem Čína zavedla složitý soubor předpisů na kontrolu vývozu nerostů klíčových pro zbytek světa. A tyto v uvozovkách neviditelné suroviny, především vzácné kovy, jsou nezbytné pro výrobu širokého spektra vojenských i civilních produktů, a to od stíhaček po polovodiče a automobily. Exportní omezení, jako ani New York Times v jiném článku, dávají Pekingu obrovskou páku, protože Čína je dominantním dodavatelem. A například jediným producentem Samaria, což je vzácný kov, s mnoha vojenskými využitími, je právě Čína. A stejně tak pouze Čína zvládla složitou technologii rafinace ultračistého dispersia. Celosvětová zásoba tohoto kovu klíčového pro ultrarychlé mikroprocesory pochází z jediného závodu poblíže Šangaje a tak dál. Takže tolik teda si k tomto článku popojedeme a se do dalšího koště se budeme podívat.
Jo, pětka, je tady Venezuela, nepřekonatelná překážka. USA jsou pobouřeny přítomností ruských námořních lodí poblíž Venezuely. No, tak, co tady vy? Jo, Jeffrey Sachs o tom mluví. Aha. Takže po týdnech intenzivní militaristické retoriky globálního hegemona v úvozovkách vůči Venezuele, tedy Spojené státy náhle zmírnily tempo svých útoků na Caracas a osobně na prezidenta republiky, tedy Nicolase Madura. Na Bílý dům měly pravděpodobně vliv neverbální přesvědčovací metody Moskvy. Tak tedy ruská námořní armáda rychle dorazila k pobřeží pobřeží Venezuely a změnila tak rovnováhu sil v regionu. Není to jen gesto nebo symbol. Je to rozhodující signál pro Washington. Caracas nenadarmo posílil spojenectví s Ruskem a osobně s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, také s Čínou a Iránem, když očekával tlak ze strany Spojených států. Otevřené kroky Moskvy na ochranu svého partnera vyvolaly ve Washingtonu pobouření a hněv, protože čelil těžko překonatelné síle v podobě ruských námořních lodí. Spojené státy se snažily vytvořit provokativní tlak kolem Venezuely, ale Rusko tyto plány zatilo jednoduchým, ale rozhodným krokem, domnívá se Jeffrey Sachs. Podle Sachse Moskva ve skutečnosti vysílá signál a demonstruje svoji připravenost konfrontovat nejen USA, ale i NATO jako celek a prokazuje sebevědomí a agilitu v rozmístění sil. Nyní si Bílý dům dvakrát rozmyslí, zase vyplatí riskovat iluzorní cíl dosadit do Caracasu západní loutku, která by otevřela tedy ropné kohoutky republiky ve prospěch Ameriky. A neříkáme to my, ale Jeffrey Sachs, dámy a pánové.
To další zpráva je také, se týká Venezuely, a hovoří o tom, že ruské válečné lodi jsou už u pobřeží Venezuely, což tedy deklaruje geopolitický záměr Ruské federace. Což také uvádí tedy na YouTube profesor Kolumbijské univerzity Jeffrey Sachs. A říká, nyní jsme svědky něčeho neuvěřitelného, co se děje v Karibiku a co by bylo ještě před 10 lety nemyslitelné. Ruské válečné lodi připlují do vod Venezuely ne proto, aby vpluli do přístavu, ale aby oznámili své geopolitické záměry. A říká, nejde jen o demonstraci vojenské techniky nebo námořní manévry. Jsme svědky zásadní restrukturalizace sil na palokouli, kterou Spojené státy považují za samozřejmost. A jak uvádí EA Daily, tak Rusko dodává zbraně do Venezuely, nevidí žádné překážky pro přesun komplexu Hazel do ní, jak to uvedl první místopředseda výboru státní dumy pro obranu Alexej Žuravljov. Takže tady vidíte, že jedna, která tady přistala ruské dopravní letadlo EU-76 Caracasu, tam dovezli zřejmě nějaké zbraně, asi raketový systém, možná nějakou munici. To patří společnosti Aviacon Zizutrans. Ta se zabývá především přepravou vojenského za vybavení zbraní a vojáků zemí, které podporují Rusko. Náhle se objevil i kuchař Prigožin tam ve Venezuele. Takže si myslím, že ta situace tam nebude taková, že by to chtěli Rusové opustit. Dokonce i Čína se tam za to chtěla postavit, že Čína má ve Venezuele značné investice. Takže uvidíme, jak to bude dál se vyvíjet. Já tím předám slovo.
Tak, dále se koukneme, počkat. 5-1, 5-2 a 5-nic, takže 6-ka.
6-ku.
6-ký koš. A, zmetek. Jak Gatesova nadace unesla Světovou zdravotnickou organizaci. Obrázek je vidět. Je vidět a je velice výřečný. Tak počkejte, já to tady ještě takhle. A posunu to tak na toho zmetka, abyste ho viděli. A rozhodně není žádnou nadsázkou říkat, že WHO, tedy Světová zdravotnická organizace, patří Billu Gatesovi. Kdo tuto tematiku už dlouho sleduje, ten ví, že tato soukromá organizace nemá za cíl poskytovat pomoc členským zemím, ale výhradně jít na ruku farmaceutické lobby, zejména však kočkovací agendě Billa Gatese. Nedávno jsem na mainstreamu narazila na nemístnou propagandu, že se nám prý členství ve WHO vyplatí. To rozhodně není pravda. Mimochodem tedy chystaného diktátu se například musíme v rámci pandemické dohody zavázat, že budeme finančně i dodávkami léků nebo odborníků podporovat rozvojové země. Nám WHO žádné výhody neskýtá, pouze sežere nemalé peníze za příspěvky a právě na základě příspěvků různých organizací, které WHO mimo členských zemí také přispívají, je patrné, kdo tuto zločineckou organizaci skutečně ovládá. A to tedy zejména právě Bill Gates, který WHO, vedenou obžalovaným etiopským zločincem Tedrosem, ovládá tedy Gates nejen přes jeho nadaci, ale také přes kočkovací alianci Gavi. Světová zdravotnická rada upozorňuje na korupci ve Světové zdravotnické organizaci již více než 4 roky. V této souvislosti skupina zdůraznila novou studii, publikovanou koncem října v British Medical Journal, která zkoumá vliv Gatesovy nadace na WHO. A mezi lety tedy 2000 až 2004 vložená nadace byla a Meliny Gatesových do pokladny WHO ohromujících 5,5 miliardy dolarů. Ta zdravotnická rada však zdůrazňuje, že se nejedná o charitu, ale spíše o investici korporátního typu. Gates proměnil WHO ve dceřinou společnost své soukromé nadace. Jinými slovy, vaše země má hlas, Bill Gates má šekovou knížku. Kdo si myslíte, že má větší slovo? Ano, ano. Tak, to je důležité.
Já tady mám ještě, než se dostaneme dále, tak tady mám ještě zajímavou zprávu novou. A ta hovoří o tom, že Čína vyvíjí pilulku dlouhověkosti a slibuje prodloužit lidský život na 150 let. A víte, co je základem doplňku stravy? Extrakt z hroznových jeder. A ty čínští věci oznámili vývoj nového léku a tu dlouhověkost, který právě slibuje, teda jak si ten lidský život prodloužit na 100 nebo dokonce 150 let. Je to objev vědců ze společnosti Lonvi Biosciences v Shenzhenu, kteří představili doplněk založený na extraktu z těch hroznových jeder, který podle nich drasticky zpomaluje stárnutí buněk a aktivizuje mechanizmy obnovy DNA. Jako je jasné, že aby teďka to někomu dali a on jim prokázal, že tady bude 150 let, to se musí počkat, jestli mu to vydrží, ale je to v každém případě to zajímavé, protože až do nedávna byl výzkum týkající se prodlužování života v Číně považován za okrajovou vědu nebo dokonce pseudovědu. Takže vidíte, že ta situace, že se i tady postupně mění. Půjdeme dále. Já tady ještě potom možná se k jedné zprávě dostanu. A půjdeme-li dále, tak se dostaneme na ještě k tomu covidu a tam je další zpráva, která hovoří o tom, že plně očkovaný manažer farmaceutické korporace skolaboval během briefingu v oválné pracovně dokonce. A to je zpráva ze 7. A ten se účastnil akce v Bílém domě po boku prezidenta Trumpa, tak tam v oválné pracovně prostě skolaboval, takže došlo k předčasnému ukončení českého briefingu. A k té lékařské mimořádné události došlo během prezidentova oznámení o plánu na snížení léků na hubnutí. A kdy manažer společnosti Novo Nordisk Gordon Findlay skolaboval za prezidentem právě ve chvíli, když se k pultu chystal předseda společnosti Eli Lilly Dave Riggs. Ta Eli Lilly také jako tady vyráběla taky ty různé vakcíny a podobné záležitosti, již je málo méně známá. A ten prezident právě oznámil snížení ceny léku na obezitu z 1350 dolarů na 50 dolarů a dále ještě také oznámil uzavření dohod se společností Eli Lilly a Novo Nordisk o výstavě továren ve Spojených státech. A ve svém tiskovém prohlášení ta mluvčí Bílého domu Caroline Leavittová potvrdila, že Finley je v pořádku. Takže uvidíme, jak to bude. Během oznámení programu Most Favored Nations pováhne pracovně prostě omdlel zástupce té jedné z těch společností. Takže česká konference bude brzy pokračovat a tak dál, jak oznámila Leavittová, takže to víceméně jakoby zachránila. Takže to je tato zpráva a pojďme ještě dále a to se týká, to už je vlastně to tematické okénko a ta se týká opět Ukrajiny. Já bych se k tomu vrátil, a to, protože ona je taky taková, je to smutné čtení. Zelenský ví, že Ukrajina je pěšák a nezáleží na tom, zda je země zničená. To je z amerického Rumor News a říkalo se tam asi toto. Je to zpráva z 8. Zelenským v březnu 2022, než Britové Spojené státy sabotovali istanbulské mírové úsilí, o kterém jednají Ukrajina a Rusko, tak vydal veřejné prohlášení, v němž uvedl. Každý má různý zájem. Na západě jsou tací, kterým dlouhá válka nevadí, protože by to znamenalo vyčerpání Ruska. I kdyby to znamenalo zánik Ukrajiny a bylo to za cenu ukrajinských životů. To je rozhodně v zájmu některých zemí. Videokázna pochází z The Economist. Takže Spojené státy a Británie jsou si dobře vědomi účelu a cíle války na Ukrajině a tím je vyčerpání Ruska. A Spojené státy a Británie se nestarají o to, že Ukrajina nebude existovat jako země, že zemřou masy Ukrajinců. A Zelenský o tomto plánu ví a vyčerpává ho na chování svých loutkovodičů, válečných jistřabů USA, Velké Británie a neokonzervativních upírů. Je třeba, aby na Západě chtěli dlouhou válku a já, Zelenský, nemohu podepsat mírovou smlouvu. Zelenský toto prohlášení učinil týden po vypuknutí války na Ukrajině. Zelenský zná hru, plán a cíl jako jeho západní podporovatelé. Západ, Spojené státy, Británie chtějí dlouhodobou válku s Ruskem a jim to jedno. Západu je jedno, jestli pošlou Ukrajinu, protože cílem je vyčerpat Rusko a pokud to nebude fungovat, tak ostatní evropské země budou zataženy do širší války s využitím NATO, aby pokračovali v cíli k vyčerpání Ruska. A USA a Velká Británie se starají jenom o to, aby poškodili Rusko a Zelenský ví, že to je stále ten herní plán. Takže tady vidíte, že leco z toho, o čem se dříve hovořilo, že teď se potvrzuje. Navíc bývalý švýcarský zpravodajský důstojník a poradce NATO Jacques Bol řekl, cílem Západu není vítězství Ukrajiny, je to porážka Ruska. A dále dodává, problém je v tom, že se nikdo nestará o Ukrajinu. Právě jsme instrumentalizovali Ukrajinu pro účely amerických strategických zájmů, dokonce ani ne evropských zájmů. A ten Západ rozvíjí reset, nový světový řád, a jsou to majetní proti nemajetným. A ten titulek z Politico zní, Trumpova ekonomika se stále více podobá ekonomice Saudské Arábie, tak se zdá, že tato Dubaj, ohavnost představující bohatství, sociální třídu a klientelu hromadící peníze, novou vlnu spektáklů, předznamenávají velký reset. Což Donald Trump škodlivě dělá například z toho, co se děje s geokódováním Palestinců, aby ukradli a anektovali to, co zbylo z jejich půdy, aby postavili luxusní hotely, bydlení, nákupní centra a tak dále v tématu Dubaje, kde Trumpova rodina, Jared Kushner a tak dále plánuje být. Takže toto vidíte, že takto je to hodnoceno. A myslím si, že to hovoří za všechno. Máme ještě chvilku času, já přidám na chvíli slovo, pokusím se ještě najít jeden článek zajímavý.
Dobře, 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 tak já se kouknu, co jsem to tady chtěl vybrat. Od Marušky, ne, vybereme tady z mého, co jsem to tady dával, než to pan Tichý najde. Tak se koukneme na ten Orbán v USA, Donald Trump naslouchá svému klíčovému evropskému spojenci. Jaké jsou reakce lídrů EU, píše o tom Komersant, tak se na to jdeme kouknout, hol vám tady budu jezdit s textem, dá se to nějak... Tak, takhle vy to neuvidíte, jak jezdím s textem, ale nevím, jestli vidíte oba pány tak, jak by měli být. Tak já je teď ještě rozšvenknu tady trošku a jdeme se na to mrknout a jdu to přečíst. Tak, svět se snaží pochopit dohody, který dosáhl maďarský premiér Viktor Orbán ve Spojených státech. Význam jeho rozhovorů s prezidentem Trumpem sahal daleko za hranice bilaterálních vztahů a dotýkal se nejnaléhavějších otázek globální politiky od ukrajinské krize a sankční války až po partnerství USA a Evropské unie. Píše o tom S. Strokan v nedělním vydání Komersantu. Hlavní přínos ze setkání vytěžil maďarský, tady je zase vůdce, proč vůdce, ale jste, no dobrý, který se postavil proti liberální Evropě a zajistil si pro Maďarsko výjimku z ruských ropných sankcí. Druhým klíčovým výsledkem bylo oživení myšlenky summitu ruských a amerických prezidentů, tedy v Budapešti, a ochota prezidenta Trumpa naslouchat Viktoru Orbánovi, který podle šéfa Bílého domu Putina dobře zná. Setkání Viktora Orbána a Donalda Trumpa v Bílém domě bylo plné momentů, které naznačovaly zvláštní domácí atmosféru. Budapešť byla, je a bude. První reakce lídrů Evropské unie na dohody dosažené během návštěvy maďarského premiéra Viktora Orbána ve Spojených státech, které jsou v rozporu s evropským kurzem na opuštění ruských dodávek energie, byly extrémně zdrženlivé. Tak. Evropská komise nemá k této otázce ohledně uplatňování amerických sankcí žádný konkrétní komentář. To řekl tedy agentuře RIA Novosti zdroj z Evropské komise, který také odmítl upřesnit, zda Maďarsko Bruselu oznámilo svůj záměr usilovat o výjimky ze sankcí proti ruské ropě. A další zase říkali, Viktor Orbán chrání Maďarsko tím, že zemi osvobozuje od sankcí na ruskou ropu a zajišťuje jí nejnižší ceny energií v Evropě. To zase napsal na sociálních sítích, myslím, že jsem Kiril, že ano, Dmitriev, zvláštní vyjednavač ruského prezidenta a šéf Ruského fondu přímých investic, když komentoval dohody dosažené mezi Trumpem a Orbánem během summitu, který proběhl v pátek, tedy 7. Předtím světová média s tímto hodnocením v podstatě souhlasila a považují rozhodnutí prezidenta Trumpa především za rozhodující vítězství Orbána a dodali, Maďarsko zůstává nestoudnou výjimkou, protože velká část Evropy zastavuje nákupy ruské ropy, píše Politico server. A poznamenává, že Orbán a Trump zpívali unisono a vstupují do zlatého věku na úkor Ukrajiny. Orbán vynutil Trumpův souhlas s ruskou ropou, píše zase Republika, která současně hodnotí, že Zelenský prý zuří. No, tak ať si skřet třeba praskne, že ano, ve švu. Tak, noviny poznamenávají, že Trump Orbána před novináři opakovaně chválil, přeskočil kontroverzi kolem maďarského nákupu ropy od Ruska a zaměřil se na podrobnosti mezi jejich politickými platformami ohledně imigrace. Viktor Orbán po odletu z Washingtonu novinářům na palubě letadla cestou do Budapešti řekl, že vyjednal trvalé zrušení nových sankcí proti ruským energetickým zdrojům pro svou zemi. Když řekl, dosáhl jsem dohody s prezidentem Trumpem, který řekl, že na dobu neurčitou zruší americké sankce, které mohly ovlivnit plynovod turecký proud, ten Turk Stream a ropovod Družba, řekl maďarský premiér. Nuž, nevím, jestli pan Tichý už to našel.
Mám, našel jsem, ale ještě dokonce jsem našel více, než jsem hledal původně. Já bych začal nejprve, to jsou nové zprávy, které přicházejí. Nejprve zlověstnou zprávou od ukrajinského šéfa obraného výboru. Vzdorujte, vyzývá Ukrajince, protože Rusové dosáhnou Lvova. Jde o Romana Kostěnka, který nechal otevřenou možnost restrukturalizace v řadách ukrajinských ozbrojených sil, ta zpráva z dneška. Je to z rozhovoru s ukrajinským blogerem, a kdy teda ten Kostěnko měl potřebu udržovat obranné linie ukrajinské armády. A jak vysvětlil, tak pokud nebudou učiněna nezbytná rozhodnutí, tak pak bude mít ruský postup velkou výhodu. Pokud začne ustupovat z každého města bez boje, zítra budeme bránit Lvov. A ta armáda té Ukrajiny, oni nebyli od začátku války ani jednou obklíčeny, zdůrazně navzdory skutečnosti, že na desítkách front od osady až po velká města se Ukrajinci vzdali právě kvůli obklíčení, které utrpěli. Takže on to jako vidí jinak. Následně ten Roman Kostěnko nechal otevřenou možnost restrukturalizace v řadách ukrajinských ozbrojených sil, a to po nedávných neúspěšných výsledcích na bojišti. Takže to je jedna zpráva. Máme tady, a jak jsem říkal, další jako zajímavé. A ta první z nich, potomek prvního ruského prezidenta, Sverdlov, říká, že 3i Atlas navždy změní lidstvo. Připrav se duchovně i prakticky. A v této zprávě, on se jmenuje tedy Stuart Sverdlov, je to potomek Jakova Sverdlova, to byl první prezident Sovětského svazu v letech 1917 až 19 a pozdější zakladatele KGB, tak tvrdí, že příchod té komety 3i Atlas navždy změní lidstvo. A on tam dále v tom říká, je přesvědčen, že se nejedná o kometu, ale o loď. Třetí takové plavidlo, které vstoupilo do naší sluneční soustavy v posledních letech. A říká, je to spojováno s mýty, například modrá kachina Indiánu Hopi a se svým vojkou 3i jako třetí oko pro duchovní probuzení. A kolem slunce už proletěla, nyní je viditelná dalekohledem. Nejbližší přiblížení k Zemi bude 19. prosince tohoto roku, datum potvrzené NASA. A stane se viditelnou pro každého jako přehlídka na obloze, aby se ukázalo, že to není kometa, ale loď, přičemž se poznamená, že americká vláda v zákulisí provádí intenzivní přípravy. A jak říká, tak vlády po celém světě byly informovány, možná mimo Řecko, po dlouhou dobu, přičemž pravidlo vystalo varovné signály. Ono tady v této souvislosti dobře vědět, že zase jsou vyslovovány, nevím, zda oprávněné obavy zase, že mohou být poškozeny jaksi vlivem tedy působení této planety, takže mohou být poškozeny v podstatě zařízení, jako jsou počítače, telefony a tak dále, a tak dále. Jestli to tak bude nebo nebude, to uvidíme. Jinak ten Sverdlov poznamenává, že mimozemšťané vidí lidi jako umělou rasu, což je výsledek experimentu a ne přirozené evoluce, a někteří z nich nás chtějí vyhubit. Jiní zase nás chtějí poučit a tak dále. A říká vždycky, jako nám to ale prospěje, tak jako uvidíme. To vyhubení asi ne, ale to myslím si to druhé, to poučení. Takže to je jedna zpráva, teda, kterou tady mám. A ještě se pokusím najít jednu, další. A to je taky omezená zpráva. V roce 1972 se americké tajné služby pokusily navázat kontakt s ďáblem. A teď je otázka, koho se jim podařilo kontaktovat. A ty důstojníci CIA a vojenské rozvědky seděli vlastně v tom roce 72 naproti nejslavnější britské čarodějnici Sybil Leakové. A oni nebyli špiony, oni uspořádali duchovní setkání. A to, s čím se setkali, bylo temnější, než cokoliv, co si představovali. A hlas, který si říkal Kaksulikom, jim řekl, Země je farma, jste dobytek, vaše duše jsou naší úrodou. Podívejte se na video, které se pokouší vystupovat skutečný příběh za aktivitami amerických tajných služeb s magií a okultismem od rituálu Jacka Parsonse a Alistaira Crowleyho až po operaci CIA MK Often a tajemný mozkový test známý jako The Collins Elite. A byly to UFO skutečně mimozemšťané nebo démonické síly přivečené za mimozemšťany. A jak daleko zašla americká vláda, když se s nimi snažila komunikovat. Tady totiž je obava z toho, že šlo o archonty. Takže to je další takový zajímavý článek, který jsem vám přečetl. Aspoň v tom krátkém provedení, tak jak která tady je, byl uveřejněn. Takže to jsou dvě věci. Já bych, ještě než dneska skončíme, tak bych využil té příležitosti, aby vás pozval, budu to ještě včas pozvánkou upřesněno na setkání další, které je 29.11. a odehraje se v Liberci za naší účasti. A tam jaksi skupin, jednak teda místních poslů, jednak skupiny jaksi prosazující nebo podporující znovu spojení Československa. Takže si myslím, že to bude jako docela zajímavý program. Jinak ten včerejší, který byl v té lednici, tak byl z hlediska teda z pohledu teda diváků nebo těch návštěvníků byl jaksi velmi pozitivně kvitován. Takže myslím si, že budeme se snažit část toho, co bylo tam, tak přenést i do toho 29. Takže pokud budete mít zájem, tak určitě přijeďte. To se týká jak pro východní, západní Čechy, středočeský kraj určitě, takže minimálně toto a se pokud budou zájemci z Ústeckého, Karlovarského, Libereckého kraje samozřejmě, tak ty tedy přednostně, protože už jak si dále to v Karlovarském nebo dalším krajích už to potom jako nehodláme dělat, protože té práce opravdu hodně, lidí je málo a potřeba se ještě věnovat jako i dalším věcem. Takže tolik, který ode mne, myslím si, dneska už to asi více neuděláme. Z dalších zpráv tady myslím něco jako zajímavého teďka momentálně není. Uvidíme, jak se bude vyvíjet další věci, protože podle ještě snad jednu záležitost, podle posledních zpráv tady ze Spojených států, tak jako Trump vyhlašuje jako zítra, jaké začne peklo. V Spojených státech, jaké tam rozpoutá peklo, tak uvidíme, jaké peklo tam bude. Já jsem jako na tyto zprávy jsem jako velmi opatrný, protože my sami jsme váhali, jestli stačíme zrealizovat tu lednici a nakonec to dopadlo úplně výborně. Stačili jsme to. Tady mě posílá, kolegy mě posílá nějakou informaci, ještě si nečetl o zrušení facebookových stránek, takže uvidím, jako, co to všechno obnáší, jestli se je to paušálně, nebo jestli se to týká jenom jí. Takže jo, zrušili. Takže nám ruší nám facebookovou stránku. To je dotrý, tak to je dobré. No nic, tak to je jenom jako na okraji. Takže tak to.
No, tak dejte vidět, jak to je, jestli...
Jako samozřejmě, no. No, jinak jako některé alternativní tiskoviny tady dneska se mi nepodařilo vůbec otevřít. Vůbec ne. Také proto třeba těch zpráv je možná o něco méně. Jednak teda jsem měl omezený čas, protože jsem přijel teďka odpoledne z té Mojavy, ale druhá věc je ta, že jako některé ty alternativní noviny, ty internetové nešly vůbec otevřít. Takže uvidím, jako jak to bude dále.
No. Dobře, já teda zmíním jenom, nevěnovali jsme se Gaze. Izrael blokuje 1000 tun pomoci pro Gazu. Reportéři Channel 4 News natáčeli v obrovských skladech v Jordánsku, přeplněných až po asi střechu humanitární pomocí, které vstup do Gazy úřady Izraele zakázali. Podle Channel 4 jen v jednom skladě leží 4000 tun pomoci. Světový potravinový program a UNICEF mají více podobných skladů. Jordánská Hámišovská charitativní organizace vlastní 36 skladů plných zásob. Humanitární skupiny tvrdí, že mají spolu dostatek zásob pro 150 kamionů denně, 5 dní v týdnu, během tedy 3 měsíců. Ale není to v Gaze, stále je to uvězněno v Jordánsku. Uvádí se v této zprávě, ale už je to od Josefa Klányho, je to 5 dní staré, ale neustále je potřeba si to připomínat, dámy a pánové, aby jsme na to nezapomněli, co se tam děje. Nuž, teď jste viděli asi Jindra Reichla, další, že ano, ten Onanistánův gang, že ano, který zase u Jindry Reichla někde s nějakým videem a před jeho dcerkou. Takže teď se to tady řeší všude možně na sítích. Nuž, dámy a pánové, rozloučíme se pomalu s panem Tichým, i když počítám, buď se budeme věnovat dále tedy něčemu o zdraví, anebo si dáme ještě zprávy, které tady mám připravené i já tak nějak z celého světa i z domova. Tak uvidíme. Na zdraví, pane inženýre.
Já jsem ještě jako prvé hodně nastydlý a obávám se, že ani zítra z časových důvodů, ale i zdravotních, že zítra si kompas jako nebude. Takže bude asi až úterní vysílání, pokud nebude do té doby EBS nebo něco podobného, protože jako všechno se to nedá stačit opravdu. Takže tady bych poprosil jaksi diváky o pochopení. Tak, takže to je dneska asi ode mě opravdu všechno.
Měl jste zase perný víkend, takže odpočinek je potřeba. Já jsem přesvědčený, že by to naslouchači i diváci měli chápat, že zkrátka to táhnete tady neuměrnou silou a každý by si to měl uvědomit a mít proto právě pochopení. Nuž, tak jdeme se na něco kouknout, ani nevím, co tam mám za obrázek, zda tedy půjde video, či zvuk, nezvuk. Uvidíme, jak to celé bude. Případně bych si taky mohl odpočinout a pustit vám tady profesora Petra Staněka. Má to 2 hodiny a 5 minut, takže by se také nic nestalo. Je to nejnovější věcička, tedy ohledně všeho, že se obíráme cestou dozadu. A my jsme to tady zmiňovali. Tak jo, pane inženýre, děkuji.
Děkuji taky za spolupráci, divákům a posluchačům za pozornost. Budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Díky a hezký večer.
Tak též hezký večer a odpočívejte. Tak jdeme jenom na děkovačku a dáme si nějakou hudební pauzu, krátkou.
Vážení přátelé, posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.